lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kuthungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse 16. Ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyukumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Loyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho-ke ngiyananzelela lapho ukuthi okokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzele ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumike ngokuthi thatha la matshe uwenze abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselamba. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina angiyathova kakhulu, ngizila ukudla amalanga la amaningi. Ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda iyazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona la ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo, abaziphakamisayo ukuthi hhayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu. Kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi iy'ndlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi ungabalikithi kaNkulunkulu. Kuyabe kungaseyikho ukuzila ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayele ukuthi nxa sizile ukudla yiso isikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usuphethe ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu. Ungabi ngumuntu wano osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguyokwazi abanye abantu vele bengaboni kuhle. Kuyasikhuthaza lokhu bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami, ngezwi lakho bathole isikhathi esokuzila, bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu. Ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila, bethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.